Verse 5. Hein goy lo te daha tikraha vegoy lo yida ucha elecha yarutsu lemaan Adonai Elohecha velikdosh Yisrael ki fe'arach.